että piti tulla pappi, mutta hän valitsi kuitenkin muodin. Pirkko Vekkelin toimittama kirja Matti Seppäsen elämäntyöstä muotitaiteen parissa on juuri ilmestynyt. Mikä on suomalaisen miesten muodin tilanne tänään? Olemmeko uuden kulta-ajan kynnyksellä? Siitä ovat keskustelemassa 50-vuotis taiteilijajuhlia viettävä Matti Seppänen ja kansainvälistä menestystä saanut Frennin muotisuunnittelija Jarkko Kallio. Minä olen Pia-Maria Lehtola, tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Täytyy sanoa, että jännitti, kun tapaan kaksi muotimiestä, mitä laitan päälle. Ja valitsin tosiaan tweed-takin, koska ajattelin, että tässä on jotain tiettyä miehekkyyttä myös. Toivottavasti nyt valitsin oikein, mutta kysyn ensin teiltä, miten te olette pukeutuneet tähän Kulttuuri Ykkösen lähetykseen, Matti Seppänen?
Tämä tuli nyt niin äkkiä. Mä oon pukeutunut sillä tavalla, että mä otin tällaisen vapaamman valinnan tähän, että mulla oli tämmöinen teksti, jossa lukee tämä Blue Family. Ja mä ajattelin, että se aiheuttaa kuitenkin katsojassa jotain ajatuksia, mitä se tarkoittaa. Ja mulla on Blue Family -perhe. Taivas on mun Blue Funnel, Blue, nyt anna anteeksi, koska mä kerron, että mä oon sairastanut myyräkuumeen ja mulla on sanakatko. Mä muistan kaikkia sanoja, että mä oon erittäin hyvä haastateltava. Mutta joka tapauksessa tämä sinisyys on se, joka on mun lempivärini. Ja siksi mulla on tämmöinen hyvin vapaa vaate. Mä en voinut kuvitella, että täällä kysytään, että miten on pukeutunut. Jos mä olisin tullut televisioon, niin mä olisin näyttänyt, miten mä pukeudun. Mutta nyt mä tulin ihan niin kuin muutkin ihmiset.
No sitten Jarkko Kallio, miten olet pukeutunut tähän Kulttuuri Ykkösen lähetykseen?
Rennon tyylikkäästi tietenkin Frenniin omaan mallistoon. Eli mulla on tämmöiset musta meidän, niin kuin meidän klassikko, musta puku, rennon tyylikäs, mukava päällä. Ja tavallaan milloin aika helppo mennä sitten työssä ja vapaa-aikana, että on niin kuin tämmöiseenkin tilaisuuteen on niin kuin edustava, mutta kuitenkin mukava rento, että saa olla oma itsensä. Tämä on niin kuin oikeastaan se tietenkin, mitä me ollaan.
Ja musta on myös suosittu muotisuunnittelijoiden pukeutumisväri.
Paitsi ei mulla.
Onko aina ollut näin?
On, en käytä mustaa.
Mulla myös vaihtelee.
Me palaamme sitten ohjelman aikana sinun Matti Seppäsen lempiväriin, joka tosiaan on tässä elämäntyönä muotitaidekirjassa monessa kohtaa mukana, mutta siihen myöhemmin. Jarkko Kallio, olet tosiaan ollut myös Matti Seppäsen oppilaana. Siihenkin palataan vielä myöhemmin, mutta miltä tuntuu nyt näin tavata?
Siitä on tosiaan jo aika monta vuotta aikaa. Mä olin silloin tosiaan, olin taideteollisessa korkeakoulussa myöskin tekstiilitaiteen laitoksella ja sitten tein vaatusaineen sivuaineopintoja. Ja siellä mä olin esimerkiksi sitten justiin Matin miesten vaatesuunnittelukurssilla housuja ja muita. Ja meillä ei ollut niin kuin monen vuoden yhteistyö, mutta kyllä me siellä tietenkin samassa talossa liikuttiin aika monta vuotta ja sitten tosiaan olin näitä, tein näitä opintoja myöskin siellä vaatuksen puolella vuonna ehkä 1994.
Puhutaan ensin tästä suomalaisten muotipukeutumisesta tai tavallisesta pukeutumisesta. Nykyään suomalaiset ostavat vaatteensa todennäköisimmin marketeista. Ja suosituin muotitalo on Prisma. Näin suomalaisten pukeutumisesta uutisoitiin ainakin viime vuonna. Suomalaiset ostavat innokkaasti vaatteita juuri näistä marketeista. Prisma ja K-City Market ovat suomalaisten suosituimmat muotikaupat. Mistä tämä kertoo ja onko tämä todellakin näin? Matti Seppänen.
On. Se näkyy, että se on näin. Mutta mä en pidä sitä mitenkään pahana asiana. Koska kansa ostaa kansanvaatteet sieltä, missä edullisimman saa. Ja mun täytyy sanoa, että Prisman vaatteet ja näiden suurien ketjujen vaatteet, ne ovat ihan kunniallisia vaatteita. Meidän pitäisi kategoroida ne vaatteet ihan erikseen. Et mä en missään tapauksessa niin kun halveksi niin kun sellaistakaan pukeutumista. Ja sen olen myöskin huomannut, että siellä ei ole enää niin semmoista niin kun tavallista vaatetta, että se olisi ihan siellä sesongit vaihtuvat ja niillä on omat lehdet ja siellä on muotikuvia ja he ne yrittävät kovasti ja mä nostan kyllä hattua niille, vaikka olen hyvin kaukana heistä.
Jarkko Kallio.
Joo, jotenkin sehän riippuu, tietenkin on monenlaista arkea, missä käydään ja missä käydään ylipäätään ostoksilla ja liikutaanko kaupunkien keskustoissa. Ja tuo tutkimushan, tiedän, Suomen muoti ja tekstiili, ilmeisesti siitä tutkimuksesta on kyse, niin myöskin on ihan niin kuin käytännössä se asia, miten koko jälleenmyyntikenttä on esimerkiksi Suomessa muuttunut. Että jos mennään tuonne Kehä kolmosen ulkopuolelle, niin eihän monella paikkakunnalla edes ole välttämättä hirveästi muuta tarjontaa kuin vaikka niin kuin marketit ja henkkamaukka ja tämmöisiä. Että se ei välttämättä, niin kuin, että se tutkimustulos myöskin tulee siitä, mikä on niin kuin ylipäätään, mitkä on ne paikat, missä on mahdollista tehdä niitä ostoksia. Mutta tietenkin se kertoo siitä, miten on niin kuin muuttunut myöskin niin kuin koko kenttä. Ja tietenkin sitten, jos otetaan, niin kuin että totta kai siinä on aika isoja alueellisia eroja sitten, että puhutaanko Helsingistä vai maakunnasta ja missä päin niin kuin tarkastellaan sitä asiaa ehkä tarkemmin vielä.
Jos hinta on määräävä tekijä, niin millä tavalla suomalaisen muodin tulisi muuttua?
Vaihtamalla sisäänostajat. Olisi hyvä, kun muuttus. Eli mä luulen, että me saisimme silloin uudistuneempaa market-vaatettakin, koska ei tämä niin kuin butiik-tavaroidenkaan vaate niin mitään mun mielestä koskaan huippua ole ollut Suomessa. Että kyllä sisäänostajat mä laittaisin niin kuin ensin vastuuseen, minkä takia minkälaisia vaatteita saataisiin. Että vai mitä mieltä sä oot? Sä niin. Nyt tietenkään voi sanoa sisäänostajasta mitään, mutta mä voin nyt 50 vuoden jälkeen sanoa, että mä kaipaan sisäänostajiin tuoreutta, siis koko kategoriassa, koko suomalaisessa muodissa. Ja siitähän meitä aina sanotaan, että suomalaiset tulevat niin jälkeen muodissa. Totta kai kävellään jälkeen jäävissä kengissä ja kuljetaan jälkeen jäävissä puvuissa, niin totta kai olemme, kun emme saada sellaisia vaatteita, mitä Euroopassa saadaan. Niin, sen takia vastuu on siinä ja sitten tietysti ahneudella halvemmalla kuin saa, niin ostetaan sitä paljon.
Ja tietenkin se nyt on, jos miettii ihan niin kuin, totta kai itse on vähän niin kuin ehkä jäävisannon, kun on vähän erilaisessa niin kuin tilanteessa itse kuin oma vaatemerkki, niin et miten ylipäätään ihmiset ostaa ja mistä ostaa, että paljonhan sitten, jos esimerkiksi puhutaan premium-hintapisteen tuotteista, niin paljon myöskin ihmiset ostaa matkoilta. Ja tavallaan ihmiset liikkuu tänä päivänä paljon, tietenkin kaikki nettikauppaverkko on tuonut myöskin asiat saataville niin kuin mistä vaan. Että se on ehkä vähän erilainen myöskin, tietenkin aikoinaan ehkä oltiin enemmän riippuvaisia vaan siitä, mitä siinä sen kaupungin myymälässä tai tavaratalossa on myynnissä. Mutta nyt tietenkin niin kuin maailma on avoin siinä mielessä, että ja tietenkin sitten koko retail-kenttä, että yhtä lailla me mietitään, meillä on oma myymälä, että mikä sen niin kuin vahvuus on ja miksi ihmiset haluaa tulla sinne, hyvä palvelu. Ja kaikkihan se sitten vaikuttaa myös, että missä ihmiset sitten liikkuu ja ostaa ja tavallaan tietenkin hinta on yksi asia, mutta sitten myöskin, että mikä on se lisäpalvelu sitten, mitä pystyy tarjoamaan siinä. Ja myöskin tuoda sitä laatua esille ja vastuullisuutta, kestävää kehitystä ja ihmiset ehkä vielä paremmin tietää sitten, mitä on ostamassa, mutta sekin vaihtelee hyvin paljon sitten niin kuin hintapisteen mukaan, että mistä ihmiset ostaa ja kuinka tarkkaan sitten katsoo, että mitä se tuote on syönyt.
Miesten vaatteiden kulutus kuitenkin kasvaa koko ajan. Naisten vaatteiden kulutusta todellakin nopeammin niin Suomessa kuin maailmalla. Mistä tämä ilmiö sitten johtuu?
Siitä, että miehet osaa pukeutua paremmin kuin naiset.
Oot.
Ne niin kuin ne ei höntyile niin useasti. Ja nyt kun he on keksineet, että hekin voivat olla muodikkaita ja he voivat olla laadukkaita, hekin voivat ostaa hyviä vaatteita, niin mieshän panee kortin vinkumaan ja ostaa. Mutta naiset hämätää muodin nopeus. Tämä ota ja kuole pois. Eli mä uskoisin, että se voi olla yksi sellainen syy, että miehet ostaa enemmän. Ja sitten miehissä on tavattavissa sitä rohkeutta, että hehän ihan itsekin voivat ostaa vaatteita, ettei vaimo tule sanomaan, että tämä ei sovi sulle ollenkaan, mikä on hyvin jokapäiväistä suomalaisessa kulttuurissa. Mä myin niin paljon, lähes 10 vuotta Marimekon siellä omassa mattisopissani miehille vaatteita. Toisin sanoen olin konsulttina siellä, kun me oli tämmöisiä matti-iltoja. Ja aina mun piti ohjata, niin kuin, että Espoosta tuli pariskunta ja me tultiin nyt katsomaan, mitä teillä on ja tälle miehelle. Ja sitten mä ehdotin, että mitä mies ottaisi, niin vaimo sanoi, että ei se sovi hänelle. Ja sitten mä sanoin, että vaimon on nyt syytä siirtyä Fallan tiloihin tuonne yläkertaan. Ja häädin ne naisasiakkaat sieltä pois. Ja mä sain hyviä vakituisia miesasiakkaita, jotka tulivat kysymään uudestaan, että hänellä on ne housut rikki tai tämä vaate rikki. Ja ihan nimenomaan ne tavallisia miehiä tavallisista lähtökohdista, kun ne saivat sen kyvyn, että hän tykkää tästä.
Eli miten se vaimo voi, onko se vaimo jotenkin hillitsemässä, että miehestä ei tule liian komea?
Totta kai. Sittenhän naapurin miehet ei sitten enää tuntuskaan niin mukavalta.
Just.
Joo, no tuossa on tietenkin, meillä on nyt joka päivä kohdataan asiakkaita nyt tuossa omassa myymälässä, mikä on upea juttu, koska myöskin opitaan itse joka päivä. Ja kyllä tuo, niin kuin, ja sen takia esimerkiksi me nyt lähdettiin reilu 5 vuotta sitten, tämä uusi suomalainen miesten vaatemerkki lanseerattiin, että me uskottiin siihen, että myös miesten vaate niin kuin kasvaa, ja kyllähän se myöskin tulee uuden niin kuin nuorista lähteeseen, että ihan eri lailla kehon kuva on ihan erilainen. Melkein niin kuin silloin, kun tehtiin itse Antin, eli siis kumppanin Antti Laitisen kanssa, jonka kanssa tämä yritys lanseerattiin, niin perustettiin, niin tutkittiin, aika iso tutkimus tehtiin silloin selvitysaluksi ja katsottiin, miten miehet pukeutuu, ja sanotaan, että ehkä vähän vanhemmilla oli helposti vähän liian iso, mutta sitten nuorilla oli jo vähän silleen, että niin kuin oli jo melkein teikin mieli sanoa, että hei, laitapa nyt se niin kuin yhtä isompi, että se kehon kuva on myöskin ihan erilainen ja halutaan näyttää se kroppa ja pukeutua, ja jotenkin koko niin kuin diginatiivi nuoret, niin ne saman tien tietää, mitä maailmalla tapahtuu, ja tavallaan kaikki on auki ja kiinnostaa eri lailla, ja sieltä niin kuin mekin, että sieltä se nousee semmoinen niin kuin terve kiinnostus, että näytetään hyvältä niin kuin, ja halutaan näyttää hyvältä ja myös satsataan, ja on samaa mieltä, mitä Matti sanoi äsken, että miehet kanssa sitten, kun ne löytää itselleen sopivan ja hyvän, niin aika hyvin tulee sitten uskollisia asiakkaita. Ja yksi, mitä mä monesti sanonut tässä, niin kuin, että jos joskus olisi mahdollista tehdä niin kuin väitöskirja, niin olisi mielenkiintoinen tehdä miesten vaateosto käyttäytymisestä globaalisti, koska tästä asiasta on jutellut, on Saksassa, Antwerpenissä usalaisten kanssa, ja siinä on jännä joku, mä ajattelin, että onko se niin kuin opittua hormonaalista, mitä se on, että tavallaan se, niin kuin, että inhoa, miehethän inhoa shoppailua niin sanotusti.
Ja joka maassa.
Joo, ja se on jännä, niin kuin, se on oikeasti niin kuin, tosi jännä, että miten niin samat asiat nousee, jos me juttelemme jonkun kanssa, jolla on kauppa San Franciscosta, Antwerpenissa tai Helsingissä. Totta kai siinä on vähän sitten eroja ja kuinka paljon käytetään ylipäätään vaatteisiin rahaa, mutta tietyt mekanismit, niin se on jännä miten. Että jos mies lähtee vaikka lauantaina kaupungille ja se ei ole miettinyt, että hän tänään niin kuin ostaa sen pikkutakin tai housut, niin vaikka se löytää siellä myymällä, että onpa kivat housut, mutta enhän mä tänään lähtenyt housuja ostamaan, niin en mä niitä voi nyt ostaa. Silleen niin kuin, että aha, no sitten se voi ollakin, että tulee sitten vaikka sitten tiistaina ostaa ne housut, sitten se on jo prosessoinut sen asian, että mies on hyvin niin kuin tarve lähtöneen, ja että siinä mielessä, että sitten naiset helpommin soppailee ja käy putiikeissa, ai täällä on kiva, tää kiva, mutta sielläkin se ja mä vielä menen kattoon tätä. Että se on semmoinen niin kuin häkkyrä, kun naiset, ja sitten mies menee suoraan niin kuin rekille sovituskassalle, 5 minuuttia meni aikaa. Kärjistän, mutta
se on järkevää.
Niin, ja meillekin tulee monet silleen, että on netistä kattonut, mä otan nämä housut, onko sulla koko sovitus kassalle ulos? Ja sitten siinä on vähän silleen, että okei, nyt tässä ei kannattanutkaan enempää, mutta myös mies on silleen, että ne tykkää kyllä sitten, että kun rupeaa hyvällä tavalla esittelemään ja niitä vaihtoehtoja ja ottaa myöskin niin kuin mielellään palvelua vastaan, ja se on tietenkin monesti kiva. Et silleen, ja se pitää osata, että ei liikaa niin kuin saa tyrkyttää, mutta tavallaan niin kuin nähdä myöskin asiakas siinä kohtaa, että se on aika tärkeä.
Matti Seppänen.
Mä epäilen tuollaista ylipäätänsä, että miehet ostavat ja naiset ostavat, mitä miehet ostavat ja naiset ostavat. Minusta tämä on niin hankala juttu sen takia, että kun me miehet on kaikki erilaisia ja erinäköisiä, ja sitten me yleistetään, että miksei miehet osta vaatteita. Siellä on paljon niitä, mitkä ostaa. Multa kysytään useasti sitä, että onko suomalaiset miehet pukeutuu niin huonosti. Mä oon koko urani ajan sanonut, että ei yhtään huonommin sen, kun ulkomailla huonosti pukeutuvat miehet. Me ollaan aivan tasoissa. Mutta me kiinnitetään enemmän huomiota. Ei tämä mitään glamuuria ole, kun mennään mihin maahan tahansa. Tavalliset miehet on ihan samanlaisia tavallisen näköisiä. Ja sitten se, että sä sanoit hirveän hyvin siitä mitoituksesta ja vartalosta, että se on se meidän pitäisi niinku panna vähän nukeeksi ja sit vasta erotella, koska ei voi sanoa, että toinen laittaa tiukan puvun, kun se on muotia. Sehän nyt nähdään jo televisiokuuluttajista ja kaikista, että puvut on niin, että napit sen kun sinkoilee ja sukkahousunta näyttää ne housut. Koska pitää olla pientä nyt, mikä on tietysti vanhanaikaista jo tänä päivänä. Että kiireesti ne stretchit pois. Mutta että se pitäisi olla persoonakohtaista enemmän. Ja silloin me päästään siihen asiaan, mikä on tyylitietoa eikä muotia.
Ja se on se.
Ja se on se, mikä ihminen on itse. Ja
just.
Se on sitten kun ihmiset oppisivat itse ottamaan niitä vaatteitaan, niin ne ei hötkyile enää. Ja sitten löytyykin samoja kavereita erilaisia. Mm. Että tässä olisi niinku paljon suurempi vielä tää niinku tää jako näin. Että ihan päästäisiin pois siitä muoti-ilmiöiden niin kuin korkeatasoisuudesta, että miksi et sä laita päälle nyt tätä, mikä on viimeistä muotia, tällä tavalla nyt pitää laittaa. Ja se saattaa olla aivan hirveän näköinen sen ihmisen päällä.
Ja on tavallaan ehkä merkki epävarmuudesta.
Joo, se on epävarmuudesta. Jos voisin tähän väliin tulla jo nyt, kun mä sotken tämän asian kuitenkin kokonaan, niin minusta tehtiin tuohon Turun Sanomiin iso juttu tästä, ja sitten tietysti toimittaja kysyi, että no kukaan tällä hetkellä Suomen naisista pukeutumisikooni. Ja mä täräytin heti, että Maria Veitola. Ja se kun on aiheuttanut nyt hirveästi niin kuin siellä meidän kaupungissa jo, menoin, että miten niin kuin tollainen tyyliniekka ja hyvästä mausta puhuva, niin voi panna naisen parhaaksi täällä. Hän on ainoa nainen, joka osaa pukeutua sillä tavalla, hänellä on tilannetaju, ja hän käyttää rohkeita vaatteita ja farkkuja silloin, kun hän lähtee yötä myöten pois jostain kylästä, ja hänen puhetapansa on hyvä. Ja mä mietin, että miksi mä laitoin hänet, niin hän on ikooni, joka ei halua, että kukaan muu pukeutuisi niin kuin toi Maria. Ja siitä mä tästä keksin tämän nyt vasta 75-vuotiaana, niin sen, että ei se ikooni tarkoitakaan sitä, että joku menee nainen tai mies ostamaan samanlaisen vaatteen. Ikooni on se, mitä pukee hänen päällänsä oleva vaate. Ja se voi olla toisella aivan kauhean näköinen. Ja tästä pitäisi päästä, nämä pitäisi niin kuin tarkentaa nämä median hypyt.
Ja se, että ihminen tuntee itsensä, niin se on avainaskel.
Joo.
Joo, kyllä. Joo. Miesten vaatteessa niin kuin mun mielestä enemmänkin puhutaan tyylistä kuin muodista. Kun me puhutaan miesten vaatteista, niin oikeastaan me ei käytä sanaa, niin kuin, mikä on niin kuin nyt muodikas tai mitä on miesten muoti, vaan me puhutaan miesten vaatetuksesta ja tyylistä, ja minusta tyyli on ennen kaikkea miesten puolella sellainen niin kuin relevantti, ja niin kuin, mistä on helppo samaistua, että hei, minkä tyylinen sä oot, eikä se, että se tyyli on erilainen niin kuin kaksi kertaa vuodessa, vaan se, mitä se on se tyyli ja mitä siinä sitten tapahtuu. Ja niin kuin meilläkin on justiin paljon niin kuin klassikoita ja jatkuvia juttuja, ei ne tarvitse muuttua sen kummemmin, mutta totta kai on kiva, että tulee jotain pientä piristystä kevääseen ja syksyyn. Mutta tosiaan se tyyli on mun mielestä niin kuin se asia, mistä puhutaan, jutellaan, mistä myöskin mun mielestä miesten on helppo niin kuin keskustella ja jutella.
Ja sitten kun sä pääset niin pitkälle, että sitä voi jutella, niin se ei tarvitse olla mikään pieni piristys syksyyn. Se voi olla suuri piristys syksyyn. Se voi olla suuri taitto sellaiselle ihmiselle, jotka luottaa sinuun.
Kyllä.
Eli että ei siihen tarvitse jähmettyä, mutta että tässä tarvitaan ammattilaisia just ensin. Ja ne miehet uskoo kyllä paremmin siihen kuin naiset.
Joo, että mies ottaa kyllä mielellään palvelua vastaan silloin, kun hän oikeasti näkee, että nyt toi puhuu totta.
Kyllä.
Ja me myöskin ollaan välillä myymättä jotain. Et me ollaan myöskin, pyritään olemaan mahdollisimman rehellisiä siinä, että hei, toi ei nyt istu sulle, toi on väärä koko, mulla ei ole valitettavasti esimerkiksi nyt sitä seuraavaa tai pienempää tai isompaa kokoa, mutta että nyt sitten odotetaan, että mä en sulle myy, piste. Mm. Ja me ollaan tehty sitä, kun silloin se niin kuin mies, että nyt toi oikeasti on niin kuin mulle rehellinen ja ajaa mun etuani ja hänen tyyliään rakentaa, eikä vaan omaa etuaan siinä kohtaa.
Modernilla suomalaisuudella on kuitenkin vahva jalansija tänään. Suomalaisuus on nostettu voimavaraksi, josta brändi ponnistaa. Näin Frenniä on kuvailtu, joka on sinun Jarkko Kallion ja Antti Laitisen yhteinen merkki. Helsingissä vuonna 2013 lanseeraama miestenvaatemerkki, joka tosiaan uskoo normeista vapaaseen pukeutumiseen ja vaatteisiin, joita voi käyttää niin työssä kuin vapaa-aikana. Mitkä ovat suunnittelutyönne lähtökohtia?
No kyllä se oikeastaan, tietenkin me ollaan, ennen kuin Fren perustettiin, me kumpikin oltiin parikymmentä vuotta teollisuudessa, niin kuin tekstiili- ja vaateteollisuudessa, ja tietenkin haluttiin lähteä tekemään ylipäätään vastuullista, läpinäkyvää asiaa, ja mihin jonka takana me voidaan itse täysin seistä ja luottaa siihen tekemiseen. Niin ajatus oli, mutta ylipäätään se, että miten maailma muuttuu, miten arki muuttuu, miten niin kuin elämäntapa muuttuu, sitä kautta myös miesten vaatetus, että haluttiin oikeastaan lähteä tekemään sitä tämmöisen niin kuin sillanrakentajan mallistoa formaalia casualin väliin, eli niin kuin rennommalla fiiliksellä, mutta hyvät laadukkaat eurooppalaiset materiaalit. Ja se materiaali monesti antaa nimenomaan ilmeen sille tuotteelle ja antaa sen laatumielikuvan, että miltä se niin kuin näyttää, että vaikka meillä on nämä meidän toimistoverkkarit, sampohousut, mikä on siis rento joustava vyötärö, mutta kuitenkin se on miesten pukukankaassa tehty, mitä nyt on paljon myöskin tullut markkinoille, mutta se heti, että se on se mukava rento päällä, mitä itse asiassa mulla on itselle just nyt, mä oon matkustanut, mä pystyn matkustamaan nämä päällä, menee suoraan tapaamiseen, olemaan rennosti oma itsensä ja se oikeastaan, että meillä on vähän tämä niin kuin slogan, että samankaltaisuutta vastaan, eli ei myöskään tehdä sitä ihan klassista bisnespukua, eikä sitten myös peruspuuvilla casuali, vaan siinä välissä niin tavallaan antaa mahdollisuuden, että sä voit pukeutua samoihin vaatteisiin työhön vapaa-aikaan, mutta sun ei tarvitse niin sanotusti käydä kotona vaihtamassa vaatteita. Ja tietenkin se yhdisteltävyys ja sitä kautta niin kuin kestävä vaatekaappi, että se on niin kuin monikäyttöinen ja myöskin pitkäikäinen. Että se laatu on myöskin semmoinen ehkä, mikä on välillä vähän niin kuin kärsinyt inflaatio, että puhutaan laatu, mutta että niin kuin mitä se oikeasti on, että onko siinä oikeasti se laatu, kestävyys. Että se on hirveän helppo sana niin kuin heittää tuonne sekaan, mutta mitä se tarkoittaa, että se kestää pesuja ja pystyy peseen kotona ja helppo hoito, niin, mutta myös se kestää sitä ja on samannäköinen sen ekan pesun jälkeen se kauluspaita, että sitten ei puolet lähde niin kuin viimeistelynä pois. Että tämmöisiä ihan niin kuin konkreettisia asioita, mikä me aina kerrotaan suoraan meidän asiakkaalle. Ja saman tien, että mistä tulee kankaat, missä nämä ommellaan ja ollaan rehellisiä siinä.
Jokin innovaatio teillä nyt on käsillä, koska saksalainen miesten muotilehti GQ nosti teidät muun muassa Diorin ja Valentinon muotitalojen rinnalle. Mikä on teidän salaisuutenne?
Pitkäjänteinen ja sinnikäs työ. Se on sitä tällä alalla. Mutta tietenkin, että ollaan totta kai niin kuin koko aika viedään mallistoa eteenpäin, mutta kyllä se meidän niin kuin lähtökohta, mitä lähdettiin silloin itse asiassa 6 vuotta sitten tekemään ja miettimään, niin tavallaan nyt se rupeaa näkymään se, että justiin tämä, että miesten vaateissakin puhutaan nimenomaan, että se rentoutuu, mutta kuitenkin, että siinä on laatu säilyy mukana ja tavallaan, niin kuin, että Frennin puku ei ole puku, vaan se on nimenomaan sitten niin kuin osiensa summa, jota sä voit käyttää yhdessä erikseen, mutta tietenkin se me uskotaan siihen laatuun ja kyllä sillä niin kuin päästiin itse asiassa, että CQ Germanin tosiaan toimittaja on ostanut meidän vaatteita Münchenissä omalla rahalla jo jonkin aikaa ja niin kuin digannut meitä salaa siellä ja nyt tavattiin Pariisin showroomilla, sitten hän tuli käymään ja ihastui edelleen sitten ensi syksyn mallistoon ja justiin nosti sen, ne meidän tavallaan klassikot, ne rennot NS-pukukokonaisuudet. Ja niin kuin sitä kautta myös itse taas vahvistuu se, että hei, mitä me ollaan tekemässä, että siinä on jotain nyt niin kuin juttua. Ja tavallaan se monikäyttöisyys, niin kuin me tehdään kuitenkin ihan vaatteita arkeen. Ja olihan se, ja hän nosti sitten meidät ainoana niin kuin showroom-merkkinä sinne isojen merkkejä, joilla oli isot näytökset, niin sinne joukkoon. Niin olihan, se täytyy sanoa, että se oli mun tähän asti sen niin kuin viestintä- ja PR-uran niin kuin isoin juttu, että Valentino tuli vasta meidän jälkeen siinä listalla, että pieni yksityiskohta. Mutta joo, oli silleen hieno juttu. Ja, mutta sen eteen ollaan tehty paljon pitkään töitä ja vielä tavallaan paremmin löydetty se meidän juttu, meidän DNA, meidän ydin, vielä niin kuin hiottu sitä ja tavallaan nyt sitten, että tehdään johdonmukaisesti sitä myöskin, ettei liikaa sitten hypitä laidas toiseen tavallaan, vaan jatketaan sitä tiettyä selkeitä linjaa siinä.
Olette myös saaneet vuonna 2017 vuoden design-tekotunnustuksen ja myös myönnetty Suomalaisen Työnliiton Design from Finland-merkin. Pidän tyyliänne sofistikoituneena, mutta nyt kysyn Matti Seppäseltä. Olet luonut todella pitkän uran myös miesten vaatteiden suunnittelijana. Miltä tämä Jarkko Kallion luotsaama brändi ja tämä tarina, miltä tämä vaikuttaa?
Yhdellä sanalla sanoisin rauhalta. Ja se on teidän pointti.
Rauha.
Suomalainen mies ei ole kovinkaan cool, mutta suomalainen mies on rauha. Mm. Ja sillä pääsee eteenpäin, se kiinnittää, ja se on varma. Mm. Se on niin kuin kanto. Mm. Että jos joku suomalainen mies on tälle alalle lähtenyt, niin mä uskon, että se on yksi rauha, joka heitä näitä kahta kaveria pitää, koska kaikki ne kaverit, jotka mä olen kouluttanut ja jotka nyt tähtenä loistavat maailman taivaalla, ne suurin osa niistä miehistä, ensin pojista ja niistä miehistä, ne on rauhallisia siinä työnteossaan ja ne on varmoja. Ne on yhtä varmoja kuin opettajansa, joka meni Marimekkoon tekemään miesten vaatteita ja Kirsti sanoi, että kelle, mille ryhmälle sä näitä tekisit. Mä teen millekään ryhmälle, vaan itselleni. Mm. Mä teen kaikki vaatteet vaan Matti Seppäselle, mistä minä tykkään. Mm. Kirsti oli heti myyty. Hän sanoi, että toi oli juuri oikeassa. Sitten mä jatkoin, jos nyt joku näitä sitten ostaa, niin sehän on tietysti sulle vähän hyväksi. Mutta itselleni, joka ikisen vaatteen mä suunnittelin itselleni, koska se on todellista intohimoa ja mä sain tehdä siitä sitten ne klassikko avantgardisti risteytykset, eli muuttaa niitä runkoja ja kaikkia tällaisia. Ja tämä tämmöinen, että näin suuri itsekyys, että lähtee suunnittelemaan itselleen vaatteita, kun on tilaisuus, mutta kuinka moni naissuunnittelija tekee itselleen pukuja, he tekee ostajille ja asiakkaille. Mä lähdin ihan toisesta reunasta.
Ja siinä vaaditaan tosiaan itse tuntemustakin, että tiedetään, kuka minä olen.
Joo, eikä tee narreja. Ja luottaa niin, että niin kuin tekin, että kun suunnittelee vaatteen, niin se on hyvä. Mähän sitten vielä sen satsasin niin, että isä ja poika käyttävät kaikki samoja vaatteita. Jokaista vaatetta, jokaista paitaa, neuletta, takkia ne voivat käyttää. Ja kukaan niistä ei ole naurettavan näköinen. Ja se on se niin kuin tähti mulla ollut.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat muotitaiteilija Matti Seppänen ja muotisuunnittelija Jarkko Kallio. Ja olemme juuri keskustelleet siitä, minkälainen on suomalainen miesten muoti juuri nyt. Tuleeko uusi kulta-aika? Nyt haluaisin vielä hieman keskustella lempiaiheestani, eli näistä miesten puvuista ja pukujen väreistä. Matti Seppänen, olet tunnettu myös muotikolumneistasi Aamulehdessä. Ja ne olivat hauskoja, teräviä ja yllättäviä kannanottoja muotiin. Kirjoitit muun muassa kolumnin Ranskan torakasta, joka ei pelännyt naisia. Tämä kertoi muun muassa ruskeista puvuista.
Mikä se oli italialainen torakka, mikä meni kutsille siitä tietä pitkin.
Just. Mikä tämä ruskeiden pukujen tarina oli?
No amerikkalainen muotihan sanoi, että jos miehellä on bisnespukuna ruskea, niin sitä katsotaan jo vähän niin kuin näin, että se ei ole hyvä väri. Ja mä pidän ruskeasta väristä. Ruskeassa on erilaisia sävyjä ja ruskea sopii meillekin tämmöisen kuoritun maidon väriseen naamaan niin hyvin. Ja se on turvallinen väri, se on lämmin väri. Ja mä en usko tällaiseen, että jotkut on sanonut, että se ei ole asiallinen miehellä. Se on, mutta siitä pitää osata tehdä oikean näköinen puku. Siksi ruskea väri.
Ja se on tiettyä nostalgiaa. Itse pidän kyllä, että se on kaunis miehen päällä.
Minusta myös.
Joo, ja tässä tulee myöskin se, että tuntuu, että mitä ehkä me vähän niin kuin taistellaan sitä vastaan, että myöskin miesten niin kuin tyylissä pukeutumisessa tuntuu, että se on niin kuin hirveästi kaikkea niin kuin sääntöjä. Tai että pitää olla näin, ja paidassa niin kuin tikin pituus pitää olla millin sadasosan mitalle just tämä, ja me ollaan silleen, niin kuin, että ei, hyi, kaikki niin kuin pois. Sehän vaan tehdään niin kuin laadulla ne asiat. Mutta tavallaan irti semmoisesta tavallaan, että just mikä väri sopii nyt mihinkin, kehen se Herrajumala kenenkään uskottavuutta syö, jos se on niin kuin hyvin istuva juttu ja näyttää hyvältä sen ihmisen päällä. Ja kaikki tämmöiset on musta jotenkin niin kuin pois. Että ihmiset, luottakaa itteensä ja katsokaa, että siellä peilissä näyttää hyvältä. Ja se on se pääasia, että pois tavallaan semmoisista niin kuin hirveistä niin kuin sääntöviidakosta, ja mikä sitten vaikka näyttäisi hyvältä, niin mutta toihan on väärin. Niin kuin mitä. Et tavallaan nyt vähän niin kuin rentoudutaan ja pukeudutaan hyvin tyyli niin kuin silleen itselle sopivalla tyylillä ja laadulla ja kestävillä vaatteilla ja myöskin vähän sitä irrottelua, että ettei sitten ensimmäisenä, että miehillä on ehkä monesti vähän, että on, jos ei ole niin tavallaan se pukeutuminen ei ole se ykkösjuttu itselleen, sitten ollaan vähän epävarmoja, niin sitten helposti mennään tavallaan niihin niin sanottu normivalintoihin. Mikä sekin voi olla hyvä, ja en kiellä sitä, mutta justiin se vähän sitten, että ettei mene sitten liikaa niin kuin sääntöjen mukaan, niin sanotusti.
Jos mä saan vielä siitä väristä sen verran sanoa, että muahan koulutettiin, että mä en saanut kuitenkaan olla siellä Marimekossakaan sellainen, mitä mä olisin halunnut olla, jos se olisi ollut mun firmani. Mähän ehdotin, että mä teen kaikki vaatteet tumman sinisiä. Keskiön sinisiä. Se on mun lempiväri. Se on paljon arvokkaampi ja kalliimpi väri kuin musta. Ja se on huikea väri. Ja mä ajattelin, että kaikki vaatteet olisi sinistä. No totta kai siihen voisi panna vähän asusteita jotenkin muuten. Mutta sitten kun siihen piti saada harmaa ja piti saada musta, kun pakkasesta oli kysymys. Ja se oli mulle ihan sellainen niin kuin tervajuonti, että musta vaate. Mutta mä sain tehdä kyllä niin kuin sen eka kokoelmankin kokonaan sinisen. Ja tälläkin me voitaisiin erottaa. Tälläkin me voitaisiin tehdä, että olisi musta kauppa ja ruskea kauppa ja sininen kauppa ja olivin vihreä kauppa, beige kauppa, luonnon valkoinen kauppa. Nämä kaikki on miesten värejä ja hyviä. Silloin osattaisiin hakea vuoden aikojen mukaan. En tarkoita nyt niin ehdollista, että teiltä ei saisi muuta kuin mustaa tai muuta kuin luonnon valkoista. Mutta nämä on jotenkin, siis mulle ainakin kauhean ja varmasti sulle myöskin yksinkertaisia asioita, kun niitä voisi toteuttaa. Ja silloin sillä kuluttajalla olisi enemmän mahdollisuutta poimia se, josta hän tykkää. Hän on siis kun torakkaa aina siihen samaan ruskeeseen kauppaan.
Kyllä.
Ja se olisi ihan hyvää.
Kuule, tämä tumman sininen tai yön sininen.
Yön sininen, keskiyön sininen.
Keskiyön sininen.
Rooman taivaan, yötaivaan sininen.
Tätähän näkee siis paljon Ranskassa. Muun muassa presidentti Macron, hänellä on hyvin usein juuri tämän sininen puku. Onko se jotenkin niin kuin ranskalainen myös tämä, koska he suosivat sitä paljon?
Se on hyvin chic se väri. Se ei tarvitse olla kuin popliinia, kun se on kaunis tumman sininen, niin se on. Se on kalliin näköinen. Mulla oli presidentin linnassakin tummansininen frakki, mutta sitä ei kukaan huomannut, koska se on niin tummansininen. Mutta mä itse tiesin sen, että mä teetin tummansinisen.
Olet Matti Seppänen muuten kyllä tunnettu valkoisesta väristä. Ja tässä kirjassa Pirkko Vekkelin toimittamassa Elämäntyönä muotitaide, niin on tarinoita siitä, minkälaisiin tilanteisiin olet joutunut valkoisen pukusi kanssa?
Mä en muista, kun mä en ole lukenut sitä kirjaa.
Voidaan aloittaa siitä, että valkoinen väri on ollut sinulle kuitenkin koko uran aikana tärkeä. Mistä se lähti?
Esimerkiksi minut vihittiin valkoisessa jerseypuvussa.
Ja pukeuduit myös valkoiseen haalariin.
Joo, ja valkoiseen turkkiin.
Ihanaa.
Siis ei turkkiin, vaan keltsiturkkiin. Mm. Silloin kun mä opiskelin Ateneumissa, niin mä teetin lammasturkin, sellaisen oikein, niin kuin bronskin. Mutta se oli luonnonvalkoinen myöskin.
Mistä rakkaus valkoiseen?
Luksuksesta. Mm. Ja eroavaisuudesta. Kun on luonnonvalkoiset vaatteet, niin siihen ei kosketa siihen ihmiseen. Sillä otetaan vähän etäisyyttä, ja sehän on kallis väri. Nyt vanhemmiten mä nyt enää välttämättä ole luonnonvalkoista, tai sitten olen, alusvaatteet ovat jo luonnollisesti luonnonvalkoisia. Niin mutta kyllä se on ollut mun lempiväri aina, ja sitten tummansininen. Ja käytän esimerkiksi kesällä, niin ne on mulla aina.
Entä sitten halusit papiksi? Liittyykö valkoisuus pappi ajatukseen?
Ei, vaan puhtaat kädet.
Puhtaat kädet.
Pienenä poikani, se tarinahan siinä kirjassa, niin mä tapasin Lahden linja-autoasemalla papin ja osasin tuskin puhua. Ja äitini puhui sen papin kanssa. Ja sitten kun me pääsimme siitä linja-autoasemalta kotiin, niin mä sanoin, että minusta tulee pappi suurena. Äiti oli kysynyt, että miksi, kun niillä on niin puhtaat kädet.
Oi.
Mä oon pienviljelijän poika, jolla ei ollut aina puhtaat kädet. Ja siitä pappi lähti muutenkin. Ja sitten myöhemmin, kun mä kasvoin niin kuin isommaksi, niin mua kiinnosti kyllä uskonto-opetuksena ja mua kiinnosti Kangasalan papit molemmat. Molemmat kaksi pastoria, ne olivat niin äärettömän kuninkaallisia ja ylväitä ja niillä oli upeat rouvat ja niiden lapsetkin oli musta niin kuin ihan eri puusta rakennetut kuin muiden. Mä ihailin pappia samalla tavalla kuin kuninkaallisia.
Eli tämä juhlavuus ja
juhlavuus.
Ylväs tunnelma.
Niin. Tässä mennään tähän uniformuun. Mulle merkitsi vaatteet aina kaikkea.
Ja niillähän on iso merkitys myös, niin. Jos mennään uniformipuolelle tavallaan niin kuin määrittämään asiat.
Tosiaan muoti tulee helposti, tämä kiinnostus muotiin ja vaatteisiin jo lapsena. Olen huomannut, että moni esteetikko on kasvanut kauniissa kodissa. Mitkä ovat olleet teidän lapsuuden ensimmäiset tyyli-idolit?
Ei muista enää.
Oliko estetiikka tärkeä?
On, joo. Ja siis tietenkin alusta, tai niin kuin mä oon pukeutunut kyllä niin kuin pienestä pitäen ja on ollut aikoinaan, kun oli lukio, taisi olla yläaste vai lukio, niin oli mintun vihreät housut ja mummun piti sitten neuloa mulle villapaita, missä oli hyvin koordinoidut värit ja se yhdessä mietittiin ja mun isä on maalaripuuseppä ja on suunnitellut himaan kotikalusteita, mitä isä on toteuttanut ja se suunnittelijuus tuli ihan jo siitä niin kuin luonnollisesti, että mä piirsin ja isä toteutti. Ja vaatetus on oikeastaan varmaan aikoinaan kaikki MTV:t kun tuli ja tavallaan silloin tosiaan aikaa sitten, niin tavallaan se on aina kiinnostanut ja katsoin kaikki mitä tuli muotidokumentit Ylestä kanavilta ja nyt ei tule ihan just, ehkä se kohta voi tulla joku yksi paitsi nyt täytyy yksi sanoa, että joku vaikka Pet Shop Boys bändinä Neil Tennant, joka itse asiassa tuossa viime syksynä piipahti meidän myymälässä. Ja hauska juttu, niin tavallaan hän on ollut myöskin tässä musiikkipuolella hyvin vahvana ja yhtenä idolina ja mutta ehkä mulle jos tulee joku yksi tyyppi mieleen. Niin. Mutta se on ollut koko aika mulla aina ja muistan, että kävin Tampereen, tuli Meksit, niin sieltähän mä heti ramppasin. Et mä kävin silleen niin kuin shoppailemassa ja vaate on ollut aina tärkeä ja mitä päällensä laittaa ja tavallaan tyyli. Ja mä joskus tuossa löysin, kun järjestin isot juhlat, itse asiassa 40-vuotiaat silloin, muuta on jo aikaa, niin ystäville niin keräsin itse asiassa mun niin kuin koulukuvia. Vuosikymmeniltä, jos voi sanoa, niin siellä aika hyvin näkyi hiustyylikin sitten näkyy, että mikä oli milloinkin, niin kuin, missä mentiin. Ja aika hauska oli katsoa itsensä kuvista, että moneksi muuttu. Mun täti on kampaaja, niin myös hänen ensimmäiset permanentit oli joskus ala-asteella varmaan.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään vierainani ovat muotitaiteilija Matti Seppänen ja muotisuunnittelija Jarkko Kallio. Olemme äsken keskustelleet pukujen väreistä ja omista tyyli-idoleista ja lapsuuden esteettisistä kokemuksista. Nyt haluaisin kysellä teiltä, siis Matti Seppänen, sinä olet ollut vahvasti mukana luomassa suomalaista muodin kulta-aikaa. Sehän sijoittui siihen 80-lukuun vahvasti. Mikä oli menestyksen syy silloin?
80-luku oli jo minusta mennyttä kulta-aikaa. Se oli jo sitten niin kuin muista maista enemmänkin otettu. Sitten se niin kuin kulmi, mutta että se 70-luvun vaihde, kun ruvettiin tiukkoja vaatteita pitämään ja hippivaatteista siirrettiin niihin, niin se oli kulta-aikaa. Mutta tietysti puhutaan valmisvaateteollisuus, kun oli kulta-aikaa 80-luvussa, kunnes se sitten loppui myös siihen kulta-aikaansa. Eli kyllä mä oon ollut sitä järjestämässä, koska mulla on ollut onni olla niissä kaikkein suurimmissa firmoissa töissä. Kolmessa suurissa. Tiklaksella, Kestilässä ja Marimekossa.
Kyllä.
Ja ne meni kaikki järjestyksessä siinä edes. Tiklas oli ensin paras ja sitten oli Kestilä siinä keskellä, joka oli niin kuin sillä oli upeat kaupat täällä ja oma tehdas ja suuri vienti ja kaikki. Mä sain olla sielläkin. Ja mä olin Kestilässä niin kauan, kun se meni konkurssiin ja jäin freelanceriksi sitten olin Marimekossa. Eli mä oon nähnyt sen koko skaalan.
Ja sitten tuli tämä tosiaan idän kaupan loppuminen.
Joo.
Oliko se sitten se tuho?
Se oli yksi suuri tuho ja sitten tuli hätä, mitä me ruvettaisiin tekemään, mitä kukakin tekisi. Ja silloinhan suomalaiset suunnittelijat, niitä oli hyvin vähän, mitkä pystyivät jatkamaan mitään, että kaikilta niin kuin meni työpaikat ja valmistajat ei luottaneet enää, ne ei tietäneet mitä tehdä, kun ei ollutkaan enää vientiä. Että kyllä se siihen kaatui, ikävä kyllä.
Minulla on itselläni vahvoja muistikuvia juuri tästä 70-luvun lopun ja 80-luvun alun fantastisista muotireportaaseista esimerkiksi Hangon rannoilla. Ja muistan, että muoti ja vaatteet olivat silloin suomalaisille hyvin tärkeitä.
Oli. Se oli sitä ladon ovihartiaa ja runsaasti kankaita ja paljon sitä pituutta ja kaikkea. Että kyllä silloin oli, mä muistan, että kuvattiin just Hangon rannoilla ja kaikilla koko ajan muotikuvia. Ja se oli käymässä, mutta mulle suunnittelijana se oli jo vähän niin kuin vanhaa, koska mulle uutta oli se hippimuoti ja tämä tämmöinen 70-luvun tiukka vaate ja sellainen ihan niin kuin, että kaikkiaan miesten pukeutuminenkin meni ihan sekaisin. Että Tiklaksellähän mä tein niitä jersey-pukuja ja missä oli vyöt ja pään yli vedettiin että se oli sitä niin kuin uutta aikaa ja sitä, että mistä mä luulin, että maailma paranee. Mähän ajattelin, että nyt muuttuu miesten muoti heti, kun Seppänen pääsee ohjauksiin. Se kulkee ihan samalla tavalla tänä päivänäkin.
Ja tosiaan olit usein mallina muotinäytöksissä, muistan sinut.
Mä olin Marimekossa vaan mallina. Kun Kirsti sanoi mulle siinä työnhaussa, että sä vaikutat niin hienostuneelta mieheltä, että meillä on naisvaltainen joukko, että muista, että sun pitää huolta siitä itsenäisyydestä, niin mä sanoin, totta kai mä näytän vaikka vaatteet päälläni. Ja kun meille tuli ensimmäinen näytös mulle, niin Kirsti sanoi tiedottajalle, että nyt Matti malliksi. Siitä se alkoi. Ja mä tykkäsin olla niissä tuolla, nyt taas on sanakatko, Espalla.
Joo, Espalla niin, lavalla.
Oli lavalla.
Joo.
Niin mallina myöskin. Että mä toikkaroin siellä niiden mun tähtimiesten joukossa ja niistä oli kauhean hauskaa ja yleisöstä ja sitten asiakkaat mieltyivät, kun mä esitin malliston, niin mä esitin päälläni. niin että näin sitä pitää tehdä.
Olet myös ollut rohkea suunnan näyttäjä ja edelläkävijä. Olet muun muassa pukeutunut haalistuneisiin karpalonpunaisiin samettihousuihin.
Ja saanut sillä työpaikan.
Kannattaa pukeutua.
Mä sain jälkipäin tietää, että Kestilään haastateltiin, sinne haettiin suunnittelijaa naisten takkipuolelle ja sinne haki koko Suomen elitisti. Ja mä lensin sitten Vaasasta sinne niissä vaaleanpunaisissa housuissa ja he päättivät ne johtajat yhdessä, että tuo poika otetaan ja sen takia, että sillä oli vaaleanpunaiset housut. Kaikki olivat muutkin hyviä ja mulla oli tietysti työnäytteitäkin jonkin verran, mutta mä puhuin enemmän kuin näytin ja kyllä olen saanut niillä housuilla.
Vaatteilla on merkitystä.
Joo, ja tuo on myöskin, mitä meidän asiakkaita kannustetaan, että hei, että pikkasen hypätä myöskin sen oman mukavuusalueen ulkopuolelle. Kuitenkin, että niin kuin näytät hyvältä, että ei tarvitse mikään pelle olla, mutta että just, että meilläkin on vakosamettia ja viime syksynä oli semmoista niin kuin reilua vakosamettia ulkotakkia. Ja se on ollut hauska kuulla, että sitten ne ei olekaan, tai meidän klassikko denim puku. Ja sitten ihanaa, kun tulee tietenkin kanta-asiakkaana takaisin ja sanoo, että hei, että mä oon muuten sanonut tällä puulla tai tällä takilla, niin mulla tuli Pariisissakin jengi sanoa, että hei, mistä toi on, mistä ton saa. Ja selvästi huomaa, että se on niin kuin pari senttiä niin kuin pidentynyt se mies, kun se on niin kuin ylpeä, että voi olla niin kuin rennosti oma itsensä ja tavallaan näyttää hyvältä uskottavalta, mutta hei, että moni on tullut ties kehuu mua tässä niin kuin parin kuukauden aikaa. Mä oon, että no niin, hyvä, että eikö se olekin kiva? On. Ja tavallaan siihen me niin kuin kannustetaan, että pientä maustetta sinne ja tavallaan niin kuin poveriin, niin kyllä se kummasi se itsetuntokin siitä kohonee, kun ihmiset tulee sua kehumaan.
Vuonna 2001 sinut, Matti Seppänen, nimitettiin taiteilijaprofessoriksi ja olet opettanut monia muotisuunnittelijoita taideteollisessa korkeakoulussa. Olet myös ihminen, joka osaa tulkita niin sanottuja heikkoja signaaleja, mitä ajassa liikkuu. Mikä on nyt tämän ajan signaali? Jos halutaan, että suomalainen muoti kokisi uuden kulta-ajan. Ollaanko me siinä kynnyksellä juuri nyt?
Mä en usko, että suomalainen muoti kokee enää minkäänlaista kulta-aikaa, kun tämä meidän maailman tilanne on jo sellainen. Muoti jää minusta niin kuin toisarvoiseksi asiaksi ja muoti on se, että ymmärtää sieltä takaa olevat asiat. Ne, jotka yrittävät sitten tehdä muotia, että osaa. Mä en haluaisi mennä mihinkään tähän ilmastoon ja kaikki, kun se on itsestään selvää, mutta on olemassa joku uusi henkinen materiaali ja tilanne, että se voisi uusia suomalaista muotia. Juuri tämä tällainen niin kuin Pirkko keksi mulle sen, kun mä sanoin hänelle jotain, niin hän sanoi, että sä käytät käpylehmä-termiä. Niin mä voisin käyttää, että käpylehmä-muoti. Ja ne, ketkä sitä ei ymmärrä, se on ihan yhdentekevää, kun ostasivat. Mutta että me, jotka ymmärrämme sen, se käpylehmä-muoti on niin kuin yksinkertaisuutta myöskin. Ja sitä selvää sellaista, mutta ei ankeaa enää sinne 50-luvun suomalaiseen, että panna pöydälle hihat, niin on hyvä, kun on niin pelkistettyä, mutta että joku tällainen uusi henkinen juttu on, mä otan sen takia esille, kun muoti on mulle kaikki kaikessa, koska mä oon lopettanut nyt työnteon ja mä en tee enää, haluan olla missään tekemisissä työn kanssa, mutta mä en luovu muodista koskaan. Mä oon siinä kylvetetty.
Ja miten se näkyy ihan jokapäiväisessä elämässä?
Kaikessa. Mä kärsin kaikesta. Kaikesta, mikä ei ole muotia. tai siis muotia tai tyyliä. Mähän sekoitan ne.
Estetiikka
on kaiken edellä. Ja estetiikka voi olla tulevaisuuden saavutus, koska estetiikka on yksinkertaista myöskin. Se on yksinkertainen vaate, on esteettinen myös. Ei se tarvitse olla mikään keksintö. Mutta mä näen niin kuin kaikessa ihan. Ja mä oon pienestä pitäen nähnyt sen, että mä näen niin kuin kauneutta ja estetiikkaa niin paljon, että tekisi aina jotenkin siirtää niin kuin näin tähän. Että näin. Ja sitten vaatteetkin kanssa, että sellainen uusi henkinen herääminen tähän vaatteen arvostukseen.
Tähän on hyvä lopettaa. Jarkko Kallio, haluatko vielä tähän?
No joo, yhdyn lisätä. Paljon. Että oli hieno sana, kun Matti sanoi aikaisemmin, se rauha. Se oli hieno sana. Kiitos siitä.
Ole hyvä.
Se oli, ja se tuntuu hirveän hyvältä, ja siihen me myöskin pyritään. Ja musta on tärkeää vaan, että Suomessakin, että on se tyyli, muoti, niin että voi myöskin saa näyttää hyvältä.
Joo, ja sitten vielä se, että olen myöskin lopettamassa tätä nyt, mutta toivon, että kaikki Suomen kansa ymmärtäisitte ja uskoisitte, nyt kun täällä on ollut kaksi fiksua miestä radiossa puhumassa, että muoti ei ole mikään naurun aihe. Se on elämää suurempi kokemus, ja siihen pitää kaikkien pystyä kunniallisesti luottamaan. Aamen.
Aamen.
Minä kiitän Matti Seppästä ja Jarkko Kalliota. Tätä ohjelmaa oli tekemässä kanssani äänitarkkailija Mikko Majanen ja tuottaja Pekka Toikka. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä aiheena on tällä viikolla ensi-iltansa saava Body Positive-niminen draamakomedia Musiikkiteatteri Kapsäkissä. Siinä jokaisella on ainutlaatuinen suhde kehoonsa. Kehollisuudesta keskustelemassa Musiikkitalossa Emma Salokoski sekä Emma Salokoski Voice -kuorosta Laura Salokoski, Veera Raatikainen, Karoliina Sveiby ja Sanni Reiliin. Juontajana on Jakke Holvas. Pukeutukaa kauniisti. Minä olen Pia-Maria Lehtola.